Φιλεμόνιτ.
Πάλι, οι Μπουργόσουροι Κρίστη Τιέζος, δε Τιμωτέου, βλάιουν, Φιλεμόνιτ, βλάιτ, δε Μπασπουντόριτ τόν το δάσουρ.
Μότρε σόν απφί, δε Αρκύπιτ, και καλοφτούαρ μπάσκμενε, δε Κίσος, και μπλίδετ νεστεπίν τάντε. Πάτσι χείρ δε πάτσιν γα περντία άτιουν, δε Ζώτη Ιέζους Κρίστ. Φαλντερό γιθμόν περντίν τίμ, δούκετ περμέντουρ νε λούτια δε μία. Σεψε ποντογιόι περμπεσίμιν και νε Ζώτην Ιέζους, δε περντασουρίν περντεγίθ σέντριτ. Λούτεμ και μπεσίμιν και μη μενήρι τέτριν, τε δε πρόι φουτσίσαμ τε κτίν νε νιώχεν ετς δό γιέτ μύρ, και νε κέμι νε Κρίστιν. Më dha shumë gëzim dhe ngushëllim dashuria jote vëllazërore, sepse ti, o vëlla, bëre që të përtërihen zemrat e shenjtërve. Prandaj, megjithse kam liri të plot në Krishtin, të të urdhëroj të bësh atë që duhet, megjithatë do të doja më tepër, të të bëja thirrje për hir të dashurisë. Pra, kështu siç jam, pali, i moshuar, tani edhe i burgosur për Krishtin Jezus, po të lutem për ti mbir Onesimin, që u bë birim gjatë burgimit. Dikura ishte i pa dobishëm për ty, por tani është i dobishëm si për ty, ashtu edhe për mua. Po ta dërgoj përsëri atë, do më thënë zemrën time, të cilin doja ta mbaja pran vetes, që të më shërbente në vendin tënd gjatë burgimit tim për ungjillin. Por nuk desha të bëja asgjë pa pëlqimin tënd, që mirësia jote të mos bëhet me detyrim, por me dëshirën tënde, sepse ndoshta për këtë arsye, a ju nda prej te e për pak kohë, që ta kesh për gjithmonë, jo më si sklav, por më shumë se sklav, si vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty, qofë si njeri, ashtu edhe si vëlla në Zotin. Pra, nëse më quan mik, mirë prita atë, si çdo të bëje me mua. Por, nëse të ka bërë diçka të keqe, apo të detyrohet në një gjë, këtë më ngarko mua. Unë, pali, po e shkruaj këtë me dorën time. Unë vetë do t'a paguaj, për të mos thënë se madje edhe ti më detyrohesh për vetë veten tënde. Po, o vla, e paqa edhe unë këtë nderë prej teje në Zotin. Mari për të ri zemrën time në Krishtin, duke pasur besim në bindjen tënde, po të shkruaj me që e di se do të bësh edhe më shumë se ato që po të kërkoj unë. Edhe një gjë tjetër. Më bëj gati një vend për të bujtur, sepse shpresoj që nëpërmjet lutjeve tuaja do t'ju bëhem përsëri dhurat. Të përshëndet Epafra, i burgosur bashkë me mua në Krishtin. Marku, Aristarku, Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi. Hiri Zotit Jezus Krisht, qoftë me frymën tuaj.